Blaðsíða 23. Hvað er jörðin gömul? Talið er að jörðin hafi í upphafi verið hnöttur úr bráðnu bergi en fengi fasta skorpu þegar hún tók að kólna. Eldfjöll spúðu eldi og eimirju og gasi sem myndaði lofthjúpinn. Vatnsgufan í gosefnunum þéttist og varð að vatni sem myndaði höfin. Einnig barst vatn utan úr geimnum með halastjörnum og smástirnum. Elsta berg sem enn hefur fundist á meginlöndunum er 3800 milljón ára gamalt. Þetta berg fannst á Grænlandi. Nú er álitið að jörðin sé tæplega 4600 milljón ára gömul. Jarðskorpan hefur alla tíð verið að breytast. Gríðarlega mikil hraun hafa runnið, lönd hafa sokkið í sæ, fjöll risið og jöklar myndast og horfið. Á sama tíma hafa lífsskilyrði á jörðinni tekið miklum breytingum. Allt þetta má sjá með því að lesa í jarðlögin. Þessi saga er ekki öll skráð á einum stað. Heldur þarf að leita vísbendinga víða. Vísindamenn nota ýmsar aðferðir til þess að greina aldur jarðlaga. Steingervingar. Leifar dýra og plantna sem lifðu fyrir langa löngu er víða að finna í jarðlögum og kallast þau steingervingar. Þessar leifar hafa varðveist í jarðlögum í þúsundir eða milljónir ára. Steingervingar eru líkamshlutar dýra eða plantna sem hafa mótast eða breyst í stein. Dæmi steingervinga eru steinrunnin bein, skeljar, spor eftir dýr eða för eftir blóm og laufblöð. Rannsóknir á steingervingum geta gefið upplýsingar útlit og lifnaðarhætti fornra dýra og jurta. Tönn úr risaeðlu getur til dæmis gefið vísbendingar fæðuvalennar og stærð. Ef sama skeljategund finnst þar sem eitt sinn voru stór hafsvæði, má álykta að svipað loftslag hafi verið á öllu svæðinu. Fundarstaður skeljanna skiptir einnig máli. Ef steingerðar skeljar finnast í fjallshlíð, má álykta að sjávarstaða hafi lækkað eða fjöllin lyfst upp vegna jarðskorpu hreyfinga. Ef á Íslandi finnst steingert laufblað af trjátegund sem nú vex við Miðjarðarhaf, má draga þá ályktun að loftslag á Íslandi hafi áður verið mun hlýrra. Fróðleiksmoli: yngra ofan á eldra. Árið 1669 setti Daninn Nikulás Steno fram þá kenningu að efra lag sé alltaf yngra en það sem liggur undir. Þetta hljómar nokkuð skynsamlega og er oftast rétt. Yngra hraun liggur ofan á eldra hrauni. Yngra jarðlag liggur ofan á eldra jarðlagi. Það er líka sagt að nútíminn sé lykill að fortíðinni en það þýðir að þau öfl sem nú eru að verki í náttúrunni hafa líka verið að verki fyrir þúsundum og milljónum ára. Á blaðsíðunni eru tvær myndir og undir annari stendur. Jarðlög gefa mikilvægar upplýsingar sögu jarðar. Undir hinni myndinni er engin texti en hún sýnir risaeðlu og mannesku.